And Samuel Com, you know, Tony Patch and Mr. Dinko, my program, you hold Talking Jazz. My tour program, you know, Sensei Malcolm Musica Jazz, and Ticom Informazioni, Cam Dual Musica, Kifukol, Dual Il Musicisti, Likun, Adinis, e Kishu, the Tip da Musica. Mizmina Lior Ahbari, Dual Shenata Jazz, ma Dual Denio. Il non si nibda bipianista American, Marcus Roberts. Marcus Roberts, musicista, compositor, arranger, u pianista amerikan, tulet fraż samija 63. Taħamisni kinti lef id-daw, izda dan il-fat ma għatalux qalbu pers li tajta zaħira beda jistudja il-pjan wahdu. Meta kellu 12 sena kien beda jistudja formalment b'diversi kulleġi amerikani, kemm il-mużika u kemm l-istrument il-pjano. Fl-1980 kien beda l-karra tiegħu ma' trumpeter Wynton Marsalis. Kien ġie ikkummissjunat sabiex jikkomponi l-ewwel piano konċerto tiegħu. Marcus Roberts jagħti kunċerti madwar id-dinja kemm bi-stil klassiku u kemm ukoll bi-stil jazz. Kien ħasem matul l-edizzjoni tal-Malta Jazz Festival. L-album tiegħu Time and Circumstances nisimgħu tune kompożizzjoni tiegħu stess Reflecting Mirrors. Thank you. Kitarista li fl-opinjoni tiegħi matul karriera tiegħu kien underrated huwa kitarista Amerikan Grant Green. Grant Green, kitarista u kompożitur Amerikan, tulet fl-1935 u miet fl-1979 ta' 43 sena. Kien iduq diversi stili, jazz, bebop, hard bop, soul jazz, jazz blues u jazz funk. Kien attiv mill-1959 sal-1978. Qabel sar band leader ta' u rekordja Parasite ma' diversi bands. Nisimaw il-Grant Green mill-album tiegħu li kien ħareġ fl-1961 b'isem ta' Grandstand, propju title track Grandstand.
I'm
Ta' mużika ġasti kien beda stil popolari matul l-aħħar tal-5 snin kien li stil free jazz. Fl-1959 wieħed mill-protagonisti ta' dan li stil, Ornette Coleman, kien ħareġ l-ewwel album tiegħu li ġib isem The Shape of Jazz to Come. Dan kien Ornette Coleman. Min kien Ornette Coleman? Ornette Coleman, sassafonista u mużiċista Amerikan. Twilet fl-1930 u miet fl-2015 fl-età ta' 85 sena. Kien jduq il-saxofon u kien ukoll kompożitur. Studja waħdu kemm l-istrument, kemm l-armonija u kemm il-mużika. Kien kontroversjali ħafna matul l-era tal-free jazz san sita darba f'New Orleans ħasbu n-nies li kien qiegħed iduq ħażin u stunat u kisru l-saxofon. Iżda kien hemm min kien diġà beda jammira lil-dan s-sassafonista meta ħafna mużiċisti kienu jwarbuħ fost dawn li kienu jammirawħ insibu l-Miles Davis u l-membri kollha tal-Modern Jazz Quartet. Beda jduq matul l-1958 fil-madwar tal-West Coast iżda qatt ma sab min jammirawħ, anzi kienu jwarbuħ, kien beda jsib suċċess meta mar New York. Musicisti li kienu jirrispettaw u kienu bdew idoqqu miegħu huma l-musicisti li ffurmaw il-band tiegħu. Charlie Hayden fuq il-bass, Billy Higgins drums u Don Cherry fuq il-cornet. Meta beda jagħmel suċċess bl-istil tiegħu free jazz kien beda jiġi aċċettat. U kien beda jdoqq ma' diversi musicisti tal-jazz ta' fama, daq ma' Eric Dolphy, Paul Bley, Scott LaFallo, Yoko Ono, Pat Metheny, Jack DeJohnette u ħafna oħrajn. Kien attiv mill-1958 sal-2015. Għalkemm huwa magħruf l-aktar fuq l-alto sax, idoqq ukoll it-tenor sax, il-violin u trumpet. Mill-album li kien ħareġ fl-1959 The Shape of Jazz to Come, nisimgħu kompożizzjoni tiegħu stess Lonely Woman. Thank you. Dak kien is-sassafonista Ornette Coleman bi tune Lowly Woman. Niġu Malta fejn nisimgħu band daqsxejn differenza. Għaliex differenza? Għax il-mużicisti li fiha din il-band huma taħlita ta' mużicisti Franċiżi u mużicisti Maltin. Qed nirreferi għall-band Blue Tangerine. Blue Tangerine hija band mużicisti Maltin u Franċiżi. Dal-albu huwa frott u proġett taħt id-direzzjoni ta' Sandro Zerafa u kummissjonat mill-Arts Council Malta u l-Malta Arts Fund. It-tlet mużicisti Maltin huma Joseph Camilleri bibi fuq id-drums, Carl Gallia fuq il-kitarra, Tim Montanaro bass u bħala vokalista Angela Vellazar. Polistano, it-tjun li se nsemmalkom hija iddedikata għal poplu tal-Belt ta' São Paulo fil-Brażil, fejn il-kompożitur ta' dan it-tjun Vincent Jacques għattat fulitu. Sent huwa wkoll kompożitur u l-arranger ta' dan l-album. Mela nisimgħu il-band Blue Tangerine bit-tjun Polistano. se sensi mal kompju min album li huwa ta' importanza enormi fil-qasam tal-ġazz u kien ħareġ fil-1959. Qed nirreferi għall-album Kind of Blue ta' Miles Davis. Kind of Blue, album ta' Miles Davis, għalaq 60 sena minn meta ħareġ fil-1959. Il-mużiċisti li daqgħu madwar dal-album illum m'għandhomx magħna. Dal-album Kind of Blue kien ġie rrekordjat matul żewġ sessions. L-ewwel sessions kienet saret fit-2 ta' Marzu u l-oħra fit-22 ta' April. L-album kien ħareġ għall-bieħ fis-17 ta' Awwissu tal-1959. Il-mużiċisti li kienu ħadu sejn f'dal-album kienu Miles Davis trumpet, Joe Coltrane tenor saxophone, Cannonball Adderley alto saxophone, Bill Evans piano, kien daq ukoll il-pianista Wynton Kelly li kien daq biss tune wieħed b'isem ta' Freddie Freeloader, kien hemm ukoll Paul Chamber Bass u Jimmy Cobb drum. Dal-album Kind of Blue qed jistajjek li iżjed album l-inbieħ fil-qasam tal-ġazz madwar id-dinja. S'issa dal-album imbijaw madwar 5 miljun kopja. Għadu sors ta' tagħlim kemm għall-mużisti żgħażagħ u kemm dawk li huma avvanzati wkoll. Mela nisimgħu minn dal-album li Miles Davis trumpet, Bill Evans piano, Paul Chamber Bass, Joe Coltrane tenor sax, James Cobb drums u Julian Adderley alto sax. It-tjum kompożizzjoni ta' Miles Davis, Flamingo Sketches.
Mm-hmm.
Il duo di Sensen Malcolm si è mai con il Gimalora. Gli scopi di Sensen Malcolm del duo presti M-Tunisti contissimo dal compositor Enrico Morricone. Enrico Morricone, compositor italiano, Halina mal erba mit soundtrack star films, foston di Lisegnissimo. Composizione da Enrico Morricone o eseguita mi duo Charlie Hayden fu il bass o Pat Metheny chitarra nissimo e tune Cinema Paradiso. Thank you. Ti kienet tiskri matana tal-Campus FM lill-kompożitur bravu Taljan Enrico Morricone, it-tjun kien jipprisem Cinema Paradiso u ġi eseguta lilna minn Pat Metheny Kitarra u Chad Hayden Bass. Nibqgħu fl-Amerika fejn serin nisimgħu pjanista Oscar Peterson. Oscar Peterson, pjanista muxista Kanadiż, għex bil-1925 sal-2007, kien mit ta' 82 sena. Stili ta' jazz li kien involut fihom hemm il-mainstream jazz, bebop, hardbop, tellstream u blues. Kien pjanista, organista, kompożitur. Kien doq ukoll il-clavichord synthesizer u forsi ħafna ma jafux li kultant kien ukoll ikanta. Album importanti li kien ħareġ matul karra tiegħu di Morrissey u fih jiddu sehem uħud mill-aqwa esponenti tal-jazz rikrera jiġi prezenta di Morrissey. Nisimgħu lil Oscar Peterson piano, Clark Terry trumpet, Ray Brown bass, Benny Carter alto sax, Lon Lohoski kitarra, it-tune G Baby Ain't Good to You. Thank you. והנה דיפה לך את הבראה ובעלי פרופיו מדוע זה שמי אותי ושתה תנסם מלקום דני טיון תה בני גודמן סינק 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 מלבדק לך טיעון של קוויטלינה מביג בנטה בני גודמן ינלה אל פרוגרם נספרה לבחר די עם כל השקרה כוסית העקום סכם נג'ם נוטעה וסחית